שחשו בת בידת מה הייתי תלגו אודיו הספשת סנדת דם בולת שיק ליבו נולד אינוק רסיבה שח בייתי תן ליבו ברריקין פן שצר
gitartxoari jarri diozu izena, nire gitartxoari, baina ez zara zu kantuan ari.
Ez dela nire kantua?
Ba, zure kantua, baina zu ez zara kantuan ari dena.
Ah, ez. Nortzu diren, jakin erosu.
Bai.
Pauline eta Juliet dira iparraldeko, bi artista, bi abeslari oso onak, eta nik uste dut aproposa izan zirela, izango zirela proiektuan parte hartzeko.
Eta gonbidatu zenituen, eta grabatu zuten.
Horrela da, bai.
Pablo Fernandez Arrieta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ongi etorri.
Eskerrik asko.
Hitzak ere zomen dira, hitz hauek zomen dira gaur goizekoak.
Just nire gitartxoarenak?
Bai.
Bai, horiek dira Rosario Artolarena.
Eta nortzen, Rosario Artola?
Rosario Artola san oso emakume garrantzitsua euskal literaturan, ze bere senideak, bai aita, bai bai neba euskal intelektualak ziren eta ordun salsa horretan nik uste dut bere aita san Ramon Artola edo bere neba onako momentuan ordun emakume hori ba literaturan murgildu san baina oso interesgarria zera garai hartan emakumea izatea oso zaila abotze izatea kulturan
eta berak idatzi zituen hitzok
bai berak idatzi zituen itzuko.
Gitartxoari.
Bai, nire gitartxoari da, poema bat. Bai.
Eta zergatik egin dute bat zure musikak eta haren hitzek?
Ba, proiektua prestatzen ari nintzenean, nire iturria beti izaten da berdina. Ni dauket UNED unibertsitatekoa liburu handi bat, euskal literaturarena, eta, bueno, oizan lagun baten oparia, eta hor bilatzen dut materiala pentsaten dut interesgarria izan daitekela nire proiektuetan. Zer nik beti argi dauket, nire proiektu guztietan nahi dudana da instrumentala ona eta euskalduna. Material euskalduna.
Zure instrumentua da.
Nire instrumentua
zure da? Zure espezialidadea zure instrumentua da.
Bai, ni gitar jolea naiz.
Zure gitartxoa.
Nire gitartxoa, bai. Egia da, bai.
Eta kasu honetan, zure gitartxoa duzu lagun, baina Jean Marie Ekairena ere, bai?
Bai, bai, bai. Historia jakin nahi duzu apur bat, esango dizu?
Bai, igual, bai.
Ba, bai, Jean Marie oso persona importantea da nire bizitzan, baina oso importantea, zergatik, 17 urterekin, bueno, ni bizi osoan Madrilen bizitzan nintzen, amama motrikuarra, aitzitxe markinarra, eta, bueno, udak, markinan pasatu nintzen, eta nerabia nintzela, itoiz goi-goian zegoen, Maria Gora eta Rolako kantak. Orduan ni hasi nintzen gitarriaz, Eric Clapton entzuten, eta Jean Marie gai entzuten, ziren nire idoloak.
Eta esan zen nuen, edo nik izan nahi dut edo Eric bezala, edo Jean Marie bezala?
Bueno, pasaten dana, gaztea zarenean daukezu ereduak. Eta Jean Marie basan bere musika sartzen zai beti
zainetaraino.
Gero urteak pasatu ziren eta zer gertatu zen Madrilen Ruper Ordorikak kontzertua eman zuen eta Malasainan alde zaharrean Madrilen Plata 2 de Mayo da hortik eligeme zan gelaren izena usteot gelako izena. Eta orduan kontzertua bukatu zenean haiengana jo nintzen eta bueno, ezagutu nuen Ruper, ezagutu nuen Jan Mari, eta zer pasatu izan zu justo garai hortan, eske ja historia hortik dator, historia osoa. Bueno, harremana oso ostua, jarraian hartu genituen, jarrai on hartu genuen, parkatu, eta justo denbora horretan, 1987an olako zerbait, Madrilen egon zan ikastaro, potent, jaz ikastaro bat, non irakaslea izango zen, izango zen, bueno, John Abercrombie, jaz munduaren ikono bat. Eta, jo, ba, aste honetan badago ikastaro bat San Lorenzo del Escorial, endaz dek, aste batekoa da. Etorri izan ikastarora Jan Mariekai, eta, bueno, hotelan elkarrekin egon ginen, eta osa niretzat zan, alde batetik John Abercrombie, Kriston Ikurra, eta beste batetik miresten nuen musikaria, oso garrantzitsua. Hori izan, oin dela, hogeta amabos urte. Lagunak bihurtu ginen, eta orain dela 10 urte bat, ni Euskal Herrian bizi naiz 13tik, 2002tik. Elkartu ginen berriro, hasi ginen Jan Marike antolatzen du oso ekitaldi interesgarria Iparralden, Hendaian, deritzon gitarraldea, ja bukatu da. Eta goan bidatu zidan nire proiektuarekin parte izateko. Eta oso ondo ez dakitel. Eta geroago, 2 urte geroago, bera josuen, eta ni jun nintzen bere kontzertua ikustera, da, jo, ba, jamai, ba, idea ba dauket, zergatik ez dugu egiten kontzertu elkarrekin Markinan, ni Markinan bizi naiz, Markinako naiz. Gustatu zitzaion idea, kontzertu bat eman genuen Markinan, oso posik geratu nintzen, emaitzarekin, ez, ba, jamai, nik uste hot, diska bat egin beharko genukela. Eta nik egingo dut da proiektua, planifikazioa, diro laguntzarekin, zuk eskeskatu, baina egiten badegu aurrera goiz. Nik eta gustatu zitzaion idea eta hortik dator.
Eta horrela sortu da, gaur ezagutuko dugun, ezagutzen ari garen.
Hori da.
Diskau, zu musikari profesionala zara, Pablo?
Bai, ni
ontara dedikatzen zara.
Bai, hori da.
Pues hainbeste esan Madrilera joan etorri Markina.
Bai, bueno, biziosoan Madrilen Euskal Herria etorri nintzen eta bueno, musika eskoletan egon naz klaseak emoten, orain Irungo konservatorioan ematen dut klase, gitarra elektrikoakoak. Igez egon nintzen Donostiako konservatorioan gitarra klasika ematen urte bat. Osea, irakasle modun eta gero aparte niri benetan interesatzen zaizkidan proiektuak. Se gitarra
musika idaztea sortzea
hori batez ere musika idaztea bai
eta zegoten zara gau eta egun gitarrarekin pentsatzen kantuak esaten duen bezala
bueno hori oso romantikoa da ja profesionala ez urte asko ditu
punto obsesivo bat ere ez
ez nago punto horretan daten bizitza ematen ditut klase egiten gauza bizitza normala dauket baina bueno poema nik usut oso apropos izango zela Jan Mariekai gitar jolea top-topekin, izen burua emango diogu proiektari. Nire gitarzoa ikusi nuen, rasoaria hartola, hasi nintzen ikertzen da, bago interesbarria izan daiteke.
Eta hemen txegaude, bai. 9 pieza ditu diskoak. Eskuartean diskoa orain arte modu digitalean bakarrik eta begiratzen ari naiz ta justu John Abercrombie-ren lana da hau.
Izan ere bi dira John Abercrombie-arena. bata da hori, eta beste bat Laburdei. Zergatik, emandako ikastaroan, San Lorenzo del Escorialen, gogoratzen naz, agertu zan bikanta hoiekin, eta hori zan ikastaroaren mamia. Gu ikasleok horretaz egon ginen jarduten. Orduan ja Marik esan zidan, zu, oso ideia ona izango zen, zergaitik ez dugu joten bikanta horiek. Eta oso idea ona irutu zitzaigun.
Eta sartu zenuten bera ere, haren bai, lana ere,
bai,
proiektuan. Gainantzen zer moduzko izaten da kantu berri bat sortzea, Pablo? Ideia berri batekin astea.
Ez que nik uste dut horrelako gauzekin romantizismo asko da, sormena da, ez dakiz. Nik uste dut gu langilea gara. Orduan nik ez dut inspirazioa behar. Nik larun batean goizen jugu naiz nire estudiora, goizeko bederatzietan, kafesne hartuko dut eta jarriko naiz ordenagailu horien aurrean. Eta zizara lan egiten, lan egiten.
Ordenagailuaren aurrean?
Komposatzen nahi naizenean bai, partiturak ez.
Eta gitartxoa?
Bai, gitartxoa, demogora osoa dauket aurrean. Baina, bueno, ordenagailua, gitarra...
Baina komposizio ordenadorean?
Partiturak bai. Pianoa dauket, gitarra, eta, bueno, nire estudio txoa dauket, markinan.
Beraz, erromantizismo guztia kenduta, horrela hasten da ideia bat, amaitutakoan sentitzen dena zeren antza du? Amaitutakoan zer da? Ah, bukatu dut lana.
Bueno, gero dator zigorra, ez da? Zer, nik orain entzuten dut gauzak, bale, orain promoan gaude, da gustatzen zait, da posik nago aminegotea, baina jazten naz, gauza hori aldatu laiteke, bestea, izan daiteke hobeto, izan daiteke hobeto. Baina ja adinarekin esaten duzu, bueno, oso lan duin da ba, egin da dago, hala, aurrera. Noizean behin, jakin behar dugu, bai, joder, ez beti, eta, ondo da, eta bukatuta dago, posik nago amaigitzarekin, oin disfrutatu apur bat egindakoarekin, eta gero-gerokoa.
Beraz, ikasi duzu ospatzen.
Bai, eski ikasi behar da hori. Bai, nik uste dut baietz. Nik Kaprikornio naiz eta gizu, beti gaude lurra,
beti
lurra da.
Bai, zaurian non.
Bai, eta azten naz nire buruarekiko pizka bat laguna izaten edo, ez dakit, esan daiteke horrela. Bai.
Zazpiak bat. Egile guztiak ezagutzen, ez? Hau Jan Marirena.
Bai. Zazpiak bat, bai. Jan Mari kanta oso polita da, nik uste dut. Beti da nik gustatu zait. Gustatu izan zait. Eta, bueno, musikalki eske konpasa zazpi laukoa da. Eta gero esan aia Euskal Herrian gaude deno dakigu zer dan. Madrilera joaten gara promoa egitera, azalduko dugu, a ber, zazpiak baten asuntua, baina. Hemen, den. Sobera da.
Zelorik eta diskoa egiterakoan, nik bi kanta dauzkat, ez nik nereak gehiago, ez sartu nire bat.
Nire aldetik sekula santan. Esan dudan bezala, orain laguna gara, baina nik errespetu handia dauket, Jan Mariaren gan. Eta bakizu, zue nagusiko pertsonak zaudenean, beti errespetu handia, ni baino eskarmentu handiagoa dauket, bizitzen ordu nire zat. Ez dago egoren asuntuak.
Ez dago. Kasuen
eta ez da.
Ez dago, ez da txik korea sartzeko ere.
Es, hori oso kanta interesgarria da, Eternal Child, eta, bueno, pentsatu genuen estandar batzuk sartzea interesgarria izango liratekela nazioarteko jasaldiari begira. Eta Txikorea bebaik, eske justo Jon Abercrombie eta Txikorea hilberriak dira. Ez orain, baina pasaden urteetan. Orduan, pizka bat daukegu respetue musikan hainbeste eman digutenei. Kanta polita da. Kuriosoa da, ze hau, kanta eta labur dei, errazak dira entzuteko, baina oso zailak dira.
Egon da,
bai, ernai egon behar da, dauke oso struktura, Txikorean musika guztia oso zaila da, aigo, reto bat da, reto, bai.
Orain, hemen entzuten ari garenean zatiak, Pablo, buruan ora joaten zaizu? Grabatzen ari zineten momentura, sartzea erabaki zenuten momentura, honen inguruan izan zenuten elkarrizketa batera?
Bueno, ontxe momentuan esaten duzu?
Bai.
Bueno, ni ontxe momentuan hemen nago, Euskal Herratian, zure horrean, da niretzat, oso garrantzitsua da, hemen egotea, ez dakit. Odei batean, nago modu batean edo bestean, ez dakit zer pentsatzen.
Baina belarrietan zure musika dago?
Bai, baina nago, ez dakit zelan esan daiteke, nago pizka bat, ernai, tentu, ez nago erlajatua. Bueno, bai, gitarra jo daiteke, profesional naiz, aurrera joango nintzen, baina da, tensio esan daiteke.
Bai.
Segurazke gaur oso ondo egingo dut, no?
baina tensioa hitzez kontatu behar duzulako?
Ez, ze, hau ez da egun arrunta normala, hona tortza nire proiektuari buruz hitz egite, parkatu gure proiektuari buruz hitz egitera, orduan. Dira, sabes?
Bai. Baina, bueno, gaur gauean lo ondo.
Bai, nuk uste baietz.
Ba, gure kontzientzia ere asko zer lasaiago geratzen da. Hori jakin da. Evocación du izena ondorengo pieza honek.
Belarrak burrokadu izotzaizeakin etxai du sega ere ezin du iasegin. Eutsi lagunak eutsi, bera gari segi, gaur malko irri biak, mundu honetan ziak. Bizitza zaila omen, batzuetan ilu, etxipenik ez lagun, bera gari.
Honek ere hitzak behar zituen, eta Paulin eta Juliet kantari.
Bai, hau jatorrizkoa kantaren izenburua da Belarra. San Jan Marie Kairen kanta, Belarra, zazpiak bat bezala, eta gu beti kein, horrelako keinuak egiten ditu, bos lauko konpasa dauk, ez da sortzikoa, bos sortzi, baina euskal musikan oso garrantzitsua da zazpi eta bost.
Eta hau, hau zer da?
Hau da bost laukoa.
Bost lau.
Ja. Bat, bi, iru, lau, bost. Eta Belarra zan izen burua, baina gero Jan Mari Bernardo Atxagari eskatu zion letra bat. Lagun minak dira biak. Eta Bernardok letra idatzi zuen. Ez hori bakarrik. Izen burua, evocación, gazteleraz, Atxagaren gauza da, berak erabaki zuen izenburu hori. Kurioso ez da?
Esaten du bizitza zaila omen, batzuetan ilun.
Hori galdetu behar diogu, Bernardo hori?
Bai, zuk ez duzu bat egiten edo...
Bai, nato.
Baita,
bai.
Batzatoz.
Zeharo, bai.
Baina musikak, zure kasuan edo gitarrak, bizitzaren zailtasun hori arintzen laguntzen du? Edo iluntasun hori argitzen?
Nik uste du baietz, niretzat importantea da, nire nire musika tresnarekin egoteko se betxo zelan dagoen mundua gaur egun, kriston desastre bat, orduan pakea ematen dit, nire estudioan egoteko, egotea gitarrarekin da pizka bat, nik ezin dut, gertatzen ari denaz, jasan gaitza da.
Min egiten du munduak.
Ba, nik uste dut baiet.
Eta
nola garamatzen. Eta gainera gehiegi ezin da esan. Gero sartzen da politika, dana lotute dago, Israel Euskadirekin harreman estu-estua dauka, orduan. Nik uste dut ulertzen didazu.
Zure musikak lagundu diez aioke entzuleari, pixka bat beste, beste estratosfera batera joaten?
Hori da saiatzen ari garena beti, Ekaik eta biok. Gauza bat da gauza teknikoa izatea, baina gauzi da jendearen bihotzara heltzea. Jendea ez du musikari buruz ulertu behar. Guk eman behar dugu errastasun horri.
Hala ere zuk badakizu, eta jende guztia esaten ari da, gaurko gizarten, ia inork ez duela disko bat entzuten, hasita buka.
Bai, zoritxarrez hori gertatzen da. Ja dana digitalizazioaz eta bakar-bakarrik erromantikoak erosten dute, erosten dituzte diskak. Baina gero badago beste mugimendu kontrajarria. Orain hasten da modan jartzen LP-ak. Orduan, hori baikorra da. Ez dakigu zu, nora...
Zu bai, zu gauza zara disko bat hasi eta buka entzuteko, oraindik.
Bai, gustatzen zait, bai. Bai.
Zuena entzun duzu, hasieratik bukaeraraino?
Masterizazioa, prozesioa prestantzen ari nintzenean, bai, baina ja segurazki urrengo astetan ja ez dut sekula gehiago entzungo. Eta ez da falsa modestia, nik uste dut, ja, nahiko da, ja. Egindakoa da.
Egindu zala orain,
bai.
Bere bidea. Eta joan dadila,
claro.
Samala Yukara, bueno, Samala Yuka zer da, toki bada?
Samala Yuka da basamortua.
Basamortua.
Batzen duena.
Tokia?
Bai,
toki izena, basamortu baten izena.
Bai, basamortua bai. Da. Badakizu ordenagailuetan zelan agertzen dira basamortu bat. Mojabe hori edizioa, ba horrelako zan.
Ha, niri itxasoa agertzen zait.
Bueno, baina hasi jatorrizko batzutan, bai nire bai olako gauza bai. Politagoa. Baina, Chihuahuatik... Texasera joateko dago Samala Yuka da basamortu bat. Basamortu handia, oso importantea, eta, bueno, lagun minak ditut, Mexikon, egon nintzenan, eta nik uste dut eskerrak emateko eman zidan ongietorriagatik, nik esan nion, eskainiko dizuet kanta bat, Samala Yuka.
Eta hoxe da.
Hoxe da, Samala Yuka.
Grabazio prozesua erraza izan zen?
Ba, begira, suposatzen da, bi musikaria basoilik garela, bi gitarra, printzipioz, ez du ematen azpiegitura handia daukana, eta niretzat, bosgarren lan izan da, zailena izan da, oztopo ugari.
Eta zergatik da?
Alde batetik, diskoetxearen jaun eta jabe, Fernando, lagun, gure lagun mina, emaztea minbizia. Minbizia zilzan.
Arazo pertsonalak.
Arazo perkatu. Igual ez oso txartu esan, ez datia hori publikoki. Bai, bai, arazo pertsonalak alde batetik. Claro, horrek atzera pausoak ekarri zituen, epeak diru laguntzarekin eta horlako gozok, badakizu epeak daude, presioa sentitu nuen alde batetik, eta beste erronka baita ere personalak, oso zaila zan, egia zan, eta oso luzea, prozeso luzea.
Baina ez lanagatik edo zuek eskuartean zeneukaten lanagatik, baizik eta kanpoko faktoren gatik.
Kanpoko faktoren batik, eta egia esan ni konturatu nintzen idazteko prozesuan txispa falta zitzaidan. Txispa falta zait. Zelene aipatu duguna, hori lan egin behar dela, ofizioa, baina zuk astuna nago nire buruarekin ez doi gauza. Haserre. Orduan, bai gogorra izan da. Neke handia.
Baina, diskoa ja da eskuetan daukazue.
Bai.
Zuzenean eskaintzeko prest daudete, ze badakit egintzen utela zuen herritik oso gertu, zure herritik oso gertu.
Bai.
Lehendabiziko emanaldia, jendaurrekoa. Hemendik aurrera baduzue asmorik batean edo bestean.
Pasaden hilean egon ginen Parisen, ze Jean-Marie Parisen eta Hendaian artean bizi da. Eta han aurkeztu genuen lana, eta gero Madrilen bebai. Aurkeztuko dugu lana, Madrilen. Horregatik esaten dizut lehen, han azaldu behar da Madrilo kasetariei, zazpiak baten asuntua eta loko gauza. Bueno.
Txispa bueltatu zaizu?
Bai.
Gogoa itzuli zaizu?
Gogoa, beste movida baten sartzeko.
Behon deizula ba.
Eskerrik asko.
Pablo Fernandez Arrieta, eskerrik asko.
Zuei,
gonbidapena
bat, oso pozik nago.
Eta zorte hon.
Mila eskerra.